กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมคนเดิมครับก็แคคตัสริทึมนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราคุยกันไว้ถึงเรื่องการเลือกซื้อการสังเกตก่อนเลือกซื้อนะครับคราวนี้พอเราซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำไงต่อมา EP นี้เราจะมาว่ากันด้วยหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับเขาต่อดีนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยถ้ามีเวลาหรือว่าอุปกรณ์พร้อมเนี่ยผมแนะนำคือให้เปลี่ยนดินเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเราไม่รู้ว่าเขาปลูกมานานหรือยังในดินนี้ดินมันเสื่อมสภาพหรือยังและอย่างที่สองนะครับถ้าเราเปลี่ยนเลยเนี่ยเราจะได้เป็นการเช็คต้นไม้เราด้วยว่าระบบรากต้นไม้เนี่ยเดินดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายังไม่มีเวลาก็อาจจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้ไว้สักวันสองวันสามวันหรืออาทิตย์นึงแต่อย่าให้เกินอาทิตย์นึงนะครับเพราะว่าผมว่าได้ต้นไม้มาใหม่ทุกครั้งเนี่ยพยายามให้เราเปลี่ยนดินเลยเพราะเราไม่รู้ว่าดินข้างในที่เขาปลูกกับที่บ้านเราปลูกเนี่ยมันเป็นแหล่งซอสมันคนละแหล่งซอสเดียวกันคราวนี้ความแห้งของการรดน้ำอ่ะมันจะต่างกันคราวนี้มันจะเป็นการยากสำหรับเราละเพราะว่าบางทีเรารดน้ำพร้อมกันแต่ว่าต้นนี้แห้งต้นนี้ไม่แห้งแห้งไม่พร้อมกันก็จะทำให้เรารดน้ำต้องแยกกันรดน้ำอีกทีเป็นการจัดการเขาเรียกว่าต้องเป็นการจัดการในโรงเรือนเราด้วยนะครับในระบบการรดน้ำเราเพื่อให้ทุกต้นเนี่ยรดน้ำพอๆกันแล้วมันจะเป็นการง่ายในการเลี้ยงนะครับอีกอย่างนึงที่ควรทำก็คือก็ดูลักษณะของกระถางนะครับว่าเขายังใส่กระถางเดิมได้ไหมหรือว่าถ้าต้นโตเกินไปแล้วก็ควรจะเปลี่ยนขนาดของกระถางด้วยขนาดของกระถางก็ควรจะห่างจากลำต้นประมาณ 1-2 เซนกำลังดีนะครับอย่าใหญ่เกินหรืออย่าเล็กเกินไปเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปต้นไม้ก็จะโตได้ไม่สะดวกถ้าใหญ่เกินไปพื้นที่ดินข้างล่างมันก็เยอะคราวนี้ต้นไม้เขาอาจจะกินน้ำได้ไม่หมดก็อาจจะน้องก็อาจจะเกิดอาการเน่าได้ก็ต้องเป็นขนาดกำลังดีเพื่อให้ได้โตตามความเหมาะสมนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากได้ที่เราได้มาแล้วเราปลูกแล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของเขามีผลต่อสุขภาพของเขาต่อแคคตัสของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันครับ EP นี้ขอตัวก่อนนะครับก็เหมือนเดิมฝากติดตามได้ที่ Facebook นะครับ Cactalism นะครับก็ไปกดไลค์กันได้ติดตามกันได้ผมก็จะพยายามแชร์เข้าไปในเพจข้อมูลความรู้อยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยว EP นี้ก็ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ